Hola, muy buena tarde, queridos amigos y amigas ointes. He venido a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten moi ben ese tempo. E para nós o mellor xeito de facelo, xa o saben, é sempre pois cun bo libro nas mans, recomendando boa lectura. Niso andamos xa dende hai pois moitos anos, e sempre temos a sorte de contar coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Temos xa a outro lado do tifio telefónico, xa agardando o noso compañeiro Uxío Pedreira, dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo. Uxío, boa tarde, benvido.
Boas tardes, moitas grazas.
Bueno, pois comezamos, como sempre, recomendando lectura para os máis novos da casa. Oxe, libro infantil, verdade? Comezamos así.
Oxe trae un libro recomendado a partir de 10 anos, A Folla Azul, de Andrea Maceiras, un libro publicado por Xerais e que foi Premio Merlín de Literatura Infantil Xuvenil no 2020. É un libro que está publicado desde hai uns meses, nada máis. Ten unhas ilustracións de Sonia García e contanos a historia da tribu dos Tacaré, na Amazonía, ¿no? Que é un mundo verde, un mundo único, un mundo con moitísimas dificultades. E, bueno, pues neste texto, Andrea Maceiras, que é unha escritora que xa ten unha experiencia, a pesar de ser moi nova, pues dilatada, pues nada, coméntanos esta historia, que tanto do punto de vista da ecoloxía como desde do punto de vista dos afectos e do respeto ao medio, pues é unha aportación interesante, ¿eh? De aí o galardón de Premio Merlín 2020.
A historia de Juxúa.
Está ilustrado por Sonia García, creo que cadran moi ben os traballos de Sonia con texto, e, bueno, unha edición moi coidada de Xerais, que está na colección Merlín, e que, bueno, sempre é unha garantía.
Efectivamente. E onde temos este libro que narra a historia de Uxúa Ked, da tribu dos Tacaré?
Pois mira, é fácil de dar con él, porque témolo en Rialeda, Santa Cruz, Dorneda e Mera. O sea, que temos a día de hoxe 4 exemplares. Fácil.
Rialeda, Santa Cruz, Dorneda e Mera, perfecto. Sí. Pues daquela nada.
Temos libros de Andrea Maceiras en todas as bibliotecas. O sea que, xa digo que sempre que estas recomendacións son unha suxestión, digamos.
Efectivamente. Para tirar do fío despois.
Efectivamente. En calquer biblioteca hai material interesante.
Ahí estamos.
Todos e todas, ¿no? Simplemente é cuestión de ir por ali e de picar algo.
Aí. Pois hai moitas suxestións.
Moitas opcións, sempre.
Moitas opcións. Ben, pois temos xa a nosa primeira recomendación feita e agora toco yo turno do noso público adulto. Que lles podemos recomendar, e elas e eles, nesta fin de semana?
Pois mira, hoxe traio o que é unha biografía de Carmen Laforet. O título é El libro de Carmen Laforet, vista por sí misma. Bueno, pois é un libro publicado recentemente por Destino, con edición e textos dun dos seus fillos, Agustín Cerezales Laforet, que tamén se dedica, como dos dos seus irmáns, ao mundo da escrita. E, bueno, percorre nun texto moi traballado pois todo o que foi a vida da súa nai, desta escritora que, a pesar de ter unha producción relativamente curta, pois anos despois da súa morte, prácticamente 20 anos, pois seguimos a falar dela porque ten unha grande calidade. Carmen Laforet pois saltou así o panorama literario no ano 44, cando foi a gañadora do Premio Nadal. E foi, coa súa novela Nada, unha novidade, porque era unha muller moi nova, non era coñecida, e a verdade é que tanto a temática da novela como o corpo da mesma, a calidade que aportaba, pois foi, digamos, unha desas luces que apareceu nese momento. Bueno, pois barcelonesa de nacemento, despois trasladouse por cuestións familiares a Gran Canaria, ali medrou, voltou a Barcelona xa para estudar, ¿no? Y viu ali 3 ou 4 anos, despois pasou a Madrid, E, bueno, pues no 45, coa publicación de esta novela, saltou o panorama literario, ¿no? Despois tivo unha vida privada habitual, pues casou, tivo varios fillos, a vez seguiu escribindo, ainda que o ritmo de publicación foi lento, sempre traballou moito, por exemplo, os artigos de prensa, ¿no? Uh-huh. E tivo tamén algúns epistolarios, como o caso de Elena Fortún ou de o que mantivo con Ramón J. Sender, pues moi interesantes, ¿no? O sea, foi unha destas persoas que na literatura, a pesar de escribir, como xa digo, relativamente pouco, pues deixou pegada. De feito, hoxe, pues estamos aquí a falar dela.
Efectivamente.
O libro é moi moi interesante, xa digo, digamos, nos o consideramos unha biografía, ten unha presentación estupenda por parte de Destino, un tapadura, cun aparello de fotografías moi traballado, onde vemos a evolución de Carmen Laforet ao longo da súa vida, e creo que é unha destas opcións que sempre está ben, ¿no? Se me permites, vou ler algún texto, que nos sirve tamén para contextualizar o que é a obra dela, ¿no? Di así, por exemplo: al regresar a ella, recién terminada la guerra civil, Barcelona tuvo para mí la magia de la primera gran ciudad que pisaban mis zapatos vagabundos. No desbarataba en absoluto la impresión mágica el que Barcelona presentase entonces las cicatrices de la guerra reciente y que el hambre fuese una realidad como la del aire suave mediterráneo de sus calles. Ha sido y sigue siendo para mí una ciudad bien amada de asombros y amistades, luces y descubrimientos. He vuelvo con frecuencia a Barcelona y la he visto engrandecerse, borrar cicatrices, destacar sus monumentos, sin que esa magia de los primeros descubrimientos se dibujase en mi recuerdo. Aunque yo no era una persona retraída y tenía diversos grupos de amistades juveniles y esporádicamente participaba en la comunidad de alguna fiesta tradicional, he bailado una sardana en unión de público desconocido en la fiesta de barriada de una noche en San Juan, mis encuentros particularísimos con Barcelona no fueron con sus vivencias y tradiciones folclóricas o mercantiles, industriales, excursionistas o musicales. Los encuentros que yo anotaba eran mis descubrimientos en mis andanzas solitarias, egolatría juvenil, necesidad de sentirme duende invisible entre la vida y las piedras, deambulando por las ramblas llenas de luz, de gente, de flores y libros y pájaros, y entrar por el arco del teatro al barrio chino, donde, por cierto, jamás encontré un solo chino ni oriental alguno. Bueno, esto es de un artículo que publicó en O País en marzo de 1983, es decir, prácticamente 40 años después de la publicación de Nada, ella siguió coa temática de Barcelona, y bueno, pues fue una ciudad que marcó, y de feito ali escribió a novela, que bueno, desenvólvese nun piso familiar de Don Sánchez, onde, bueno, pues temo la comentado aquí, narra unha historia que é familiar, que é social e tamén é da época, ¿no? Desa posguerra, que en Barcelona, pues como en todos os sitios, foi dura. E era soupo plasmar, dun xeito que a día de hoxe segue a considerar magistral, pues unha determinada sociedade e un xeito de vivir, ¿no? Unha situación. Así que, bueno, pues traigo aquí este libro, el libro de Carmen Laforet, que temos en Rialeda, un libro publicado recentemente, hai uns meses, e que, bueno, pues gracias á aportación de Agustín Cerezales Laforet, dun dos seus fillos, podemos coñecer mellor a vida e a obra de esta escritora, e tamén podemos ter moitísimas aportacións sobre a sociedade e o mundo da literatura na España de dos anos 40 cara adiante, ¿no? Porque pues aporta, como xa dixen, moitísimos datos de primeira man e despois testemunhas directas e mesmo, como xa dixen antes, un apéndice fotográfico moi interesante.
Onde podemos atopar este libro de Carmen Laforet vista por sí misma?
En Rialeda, agora mesmo.
En Rialeda, perfecto. Bueno, Xío, así como que no quera cousa, este ano se está a esgotar e imagino que as actividades, algunha delas tamén vai ter un parón, ¿no? Como é o caso da Hora do Conto, deben de quedar poucas. Hoxe temos en Mera, pero me parece que poucas máis quedan.
Sí, efectivamente, hoxe, en Benres 26, temos a Ramiro Neira en Mela, e o martes temos a Ana Carreira en Oleiros, sempre con reserva previa de praza, e, bueno, posteriormente emítese no YouTube a través dunha ligazón que se pode atopar na web municipal, no apartado de bibliotecas e no blog das bibliotecas de Oleiros, que sempre animo a todos e a todas os que nos están a escoitar para que os consulten. Efectivamente, este é unha tempada, ler conta moito, que remata agora, e despois de do Nadal, pasadas unhas semanas, seguiremos coa vida de actividades nas bibliotecas, ¿no? O mesmo pasa coas tertulias. Agora mesmo, no mes de decembro, celebranse varias sesións. En Rialeida ainda hai prazas, non dos grupos. En Santa Cruz os grupos están completos, e despois de Reis reiniciaremos o programa. E tamén aproveito tamén para mencionar unha presentación dun libro de Silvia Salgado, Si te vuelves invierno, o xoves 2 de decembro, ás 8 horas, ás 20 horas, ás 8 da tarde, no Teatro As Torres de Santa Cruz. Silvia Salgado é unha escritora veciña do concello, socia das bibliotecas tamén, e que nos trae un libro no que comenta a historia de Gaby, un adolescente que vive en Mera e que lle gusta leer, que lle gustaría ser escritora, pero que se sente fora de lugar, ¿no? E bueno, pues temos aquí este acto, que vai estar, lóxicamente, vai contar coa presencia da propia autora, de Silvia Salgado, do escritor e profesor Francisco Javier Varela Vázquez, e despois coa interpretación tamén musical do saxofonista Jaime Faraldo. Ah. Así que vai ser un acto literario musical, As Torres, se dicen, o xoves 2 ás 20, e bueno, pues nada, pues haberá un aforo limitado por cuestións de seguridade, ¿no? Do saúde pública, e nada, pues como é o auditorio das Torres é relativamente amplo, pues animo a todos e todas os que nos están a escoitar que pasen por ali, que eu creo que podemos disfrutar dunha velada literario musical moi interesante.
Pois está o convite feito, e o único que nos resta é lembrar unha vez máis os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e vos los pidan a vos. E xa marchamos. Adiante, Uxío.
Moi ben, mira, para os máis novos, A Folla Azul, un libro de Andrea Maceiras con ilustracións de Sonia García, publicado por Xerais. E despois, para os adultos, unha biografía de Carmen Laforet, titulada El libro de Carmen Laforet, vista por sí misma, edición e textos de Agustín Cerezales Laforet, publicada por Destino.
Perfecto, pois Uxío, moitísimas grazas polas recomendacións, por toda esta información, e nada, quedamos emprazados xa en vindeiros programas, de acordo?
Moitas grazas, boa fin de semana, e nada, pois eso, a disfrutar dos libros e de todo o mundo que nos rodea. Tamén un pequeno detalle que me ven agora á cabeza, que eu tiña aquí apuntado.
Sí.
Estamos a elaborar unha guía de libros e DVDs.
Ah, para o Nadal, non?
Efectivamente, que bueno, pode servir tanto para recomendar propiamente, para consultar nas nosas bibliotecas, para levar en préstamo, como tamén para ter unhas ideas para un regalo, ¿no?
Claro, claro, efectivamente. Porque
o libro é un regalo
maravilloso, maravilloso.
Barato, un libro, un regalo, digamos, moi práctico, un libro fácil, e digamos un regalo tamén que ten sempre moitísimas socios, ¿no? Así que bueno, pues o gremio dos libreiros sempre hai que apoialo, ¿no?
Sí, señor.
Homes e mulleres que están aí traballando día a día pola cultura, e bueno, pues tamén vai en poucas semanas estará esta guía a disposición de todos en formato digital, ¿no? Tanto na web como no blog das bibliotecas, pois teremos a opción de consultar aí.
Perfecto, pois Uxío, queda dito. Moitas grazas e quedamos xa en vindeiros programas.
De acordo, grazas, boa fin de semana.
Boa fin de semana.